nokkuð.
Já. Foreldra þínir, þau hafa bæði verið söngvinn.
Já.
Og partíusálmar voru hér sýnir heima hjá þér.
Á. Já. Já, og útvarpið kom
alveg fram að því, já.
Já.
Og þeir hafa verið sungnir undir þessum gömlu sálmalögum, var það ekki?
Jú.
Já, Einar, heldur þú að þú munir nú ekki einhver af þessum gömlu lögum ennþá? Hvað segirðu um það?
Jesu,